Du lytter til Radio 4.
Velkommen til et sammendrag af Ring til Radio 4.
Først der crawler vi lige et par baner i svømmehallen. For integrationsminister Kåre Dybvad Bæk fra Socialdemokratiet, han vil sætte en stopper for kønsopdelt svømning. Kønsopdelt svømning, det betegner en situation, hvor der tilbydes svømning til personer af samme køn. Det modsatte køn må altså ikke deltage eller overvære aktiviteten. Og den her udmelding fra ministeren, den kommer efter, at Udlændinge- og Integrationsministeriet har spurgt landets kommuner om, hvorvidt de har kønsopdelt svømning i offentlige svømmeanlæg. Samtlige 98 kommuner er blevet spurgt, 92 har svaret, og 12 har svaret, at der foregår kønsopdelt svømning i kommunens svømmeanlæg. Og det bekymrer altså Kåre Dybvad Bæk, som kalder den kønsopdelte svømning for udansk. Jeg mener helt grundlæggende, at kønsomdelt svømning er udansk og undergravende for integrationen i Danmark. Sådan lyder det fra ham til Ritzau. Faktisk så er han så bekymret, at han i et brev har opfordret alle 12 borgmestre til at sætte en stopper for kønsomdelt svømning i offentlige svømmeanlæg. Synes du, det er udansk at tilbyde kønsopdelt svømning i danske svømmehaller? Eller vil det være skidt for integrationen, hvis man afskaffer muligheden for, at man kan komme til svømning kun med folk af eget køn? Og vi starter debatten i Køge hos dig, Simon Brun. Hej Simon.
Ja, hej hej.
Simon, er det udansk at tilbyde kønsopdelt svømning?
Jeg ved ikke, om jeg synes, det er udansk at tilbyde det, fordi jeg nu er selv en del af foreningslivet i Køge, men jeg synes, det er skræmmende, at man er nået dertil, hvor det er, at man overvejer, at det kan være en god idé at kønsopdele. Fordi hvis du gerne vil integrere noget, du gerne vil gøre noget helt, så i min verden synes jeg, det er svært at se, at det giver mening, at du så bygger en mur imellem han og hun køn. Og jeg synes, at for debatten skal være mere sådan færre og rimelig, så tror jeg også, man er nødt til at finde ud af, hvorhen er det egentlig behovet, det er opstået. Er det hos en 8-årig pige, eller er det hos en 8-årig piges forældre? Fordi jeg synes, hvis man vælger at gøre det, fordi at der er, at nydanske pigers forældre ser anderledes på køn sådan generelt i forhold til deres kultur, så synes jeg, at det er forkert at kønsopdele. Men hvis det er noget, man tager i brug og lokalt tilpasser, hvor det giver mening at gøre det, for at aktivere og få flere ud i, i foreningslivet, så synes jeg, at det kan være et godt værktøj at gøre brug af. Så jeg synes, det er sådan ret væsentligt at finde ud af, hvorhen er det egentlig behovet opstår. Mm. Er det hos børn, eller er det hos voksne?
Ja, fordi du nævner selv foreningslivet, Simon, som du er en del af. Er det ikke vigtigt at få børn og unge ind i det foreningsliv? Og så må det være ligegyldigt, om de svømmer med folk af eget køn, eller også er modsatte.
Jo, jeg synes, det er vigtigt at få dem ind, og jeg synes også, det er vigtigt, at man lærer børn i en ung alder og integrere med modsatte køn. Og det er enten, om det er nydanske eller danske piger, så synes jeg, det er vigtigt, at du allerede tidligere alder også viser, at der er forskel på, hvordan vi ser ud. Mm. Men ved at du så vælger i en svømmehal for eksempel og kønsopdele, så fratager du også den mulighed. Nu er jeg for eksempel far til to piger. Og hvis det er, at Køge svømmehal gør brug af det her, og mine piger, de skal til svømning, så skal jeg sidde og kigge udenfor. Det synes jeg, der er dybt forkert. Så det kan jo også godt være, at mine to piger også har brug for sin far, når det er, at de svømmer ellers. Mm. Men det er vigtigt, at man ligesom prøver i et foreningsliv at samle folk, og det er jo også lidt det, det går ud på. Men jeg synes, det bliver sådan, jeg synes, man kommer til at, det bliver lidt for meget kønsbaseret. Og jeg er også meget interesseret i at finde ud af, er det hos drengene, problemet er opstået, eller er det hos pigerne, at udfordringen er opstået. Og jeg tror faktisk, at det ikke er nogen af stederne der. Jeg tror, det er forældrene, problemet er opstået. Og det synes jeg er synd, fordi 8-årige piger tænker ikke sådan der. Men det gør forældrene måske.
Simon, tak for at sætte gang i debatten. Torben, han skriver, det er udansk at kønsopdele, men at forbyde frie mennesker at opdele sig, som de har lyst til, det er meget mere udansk. Og den debat, den tager os til Bornholm, hvor jeg kan sige goddag til dig, Martin.
Goddag.
Er det udansk at tilbyde kønsopdelt svømning?
Jeg synes, det er udansk at prøve at fjerne frie menneskers frie valg.
Og er det det, ministeren gør her, synes du?
Ja, hvis han vil stoppe det, så er det vel. Mm. Altså, hvis han vil stoppe de frie mennesker i et frit demokratisk land, som Danmark i hvert fald er, eller burde være, så er det jo simpelthen at fjerne det, og så, ja, så kan man sige, skal man have mænd i en svømmehal, skal man ikke have mænd i en svømmehal, når kvinder er der. Men altså, det er frie mennesker, der har truffet et frit valg, og de har så valgt at indrette det sådan. Vi skal jo heller ikke lovgive om, at mødergrupper skal have mænd i sig eller lignende.
Men kan man så ikke argumentere for, at det her frie valg for de frie mennesker, det gør nogle andre mennesker mindre frie? Altså for eksempel de mænd, som ikke må opholde sig i svømmehallen.
Hvordan det?
Jamen altså, derfor de jo frataget deres frihed for at være i svømmehallen på givende tidspunkt, hvis vi taler frihed.
Det ved jeg ikke. Altså, når min datter hun er til svømning, så må jeg ikke være i svømmehallen. Fordi at der er et hold, der har tiden til at være i svømmehallen.
Okay.
Men det ved jeg ikke, hvem der bliver frataget et frit valg om at være der.
Det var i hvert fald bare det, Frederik Vad han argumenterede for, at man ligesom sagde, at de her varmemestre eller livreddere, de må slet ikke opholde sig i nærheden, fordi de var mænd.
Nej, men altså, hvis man nu har en organisation, som der går ind i et frit og demokratisk samfund og spørger, kan vi have svømmehallen på det her tidspunkt, og kan vi have kvindelige livreddere? Jamen, det kan I godt. Okay, jamen, så har vi det. Jeg kan ikke se, hvordan det påvirker noget som helst frihed for andre, at de har en tid i svømmehallen, hvor de så er alene. Jeg kan godt være enig i, at det burde være lidt mere mærkeligt, men derfra så til at sige, at det skal være ulovligt, ved jeg ikke. Så fratager man jo frihed. Så påstår man jo med den ene hånd, at vi skal være frie, men med den anden hånd, at vi ikke skal være det. Og hvem har så mest ret?
Men er det en glidebane, sådan som Frederik Vad siger? Altså en glidebane, hvis ikke man får lukket nogle af de her værdier ned, som han ikke mener er så forenlige med vores værdier, eller danske værdier?
Nej, jeg mener tværtimod, at Frederik Vad han er ude på en glidebane, fordi at han har nu turneret i et godt stykke tid i et par år med, hvordan at andre folk de skal opføre sig i hans verden frit. Der var også noget med en ramadan-middag her forleden. Der mente han heller ikke, at det var dansk at blive væk. Altså, tage det frie valg og blive væk. Jeg tror, man skal passe på med at fortælle frie mennesker, der tager et frit valg, om de er frie eller ej.
Martin, tak fordi du ville tale med mig.
Selv tak.
På sms'en skriver Annette, hvorvidt kønsopdelt svømning er udansk, det er et spørgsmål om, hvordan vi opfatter ordet. Naturligvis skal vi som samfund give plads, vise rummelighed og tolerance i relation til andre kulturer. Men der bør være grænser også i det her spørgsmål. Her i landet, der har vi svømmehaller, hvor alle køn kan svømme os sammen, og vi bør vise vejen for andre kulturer. Måske især omkring kultur- og kønskampen, og derfor skal vi ikke have kønsopdelte svømmehaller. I foreningen Hovedstadens Svømmeklub, der tilbydes der kønsopdelt svømmeundervisning på både pigehold, drengehold og kvindehold. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Lars Sørensen.
Goddag.
Du er klubdirektør i Hovedstadens Svømmeklub. Hvorfor tilbyder I kønsopdelte svømmehold, som ministeren altså er ude og sige, at det skal stoppes?
Jamen det gør vi, fordi vi får tiltrukket flere medlemmer ind i foreningsfællesskabet, men også fordi vi kan se, at vi får nye målgrupper ind i foreningsfællesskabet, og så kan vi se, at vi har en god effekt af det også, og det kan jeg uddybe lidt senere.
Ja, for kan du prøve at starte med at uddybe det her med de forskellige målgrupper?
Jamen det er, vi startede egentlig med at have kønsopdelt hold, vi kalder dem pigehold og kvindehold, og det startede vi med for 9-10 år siden i et område i København, der hedder Tingbjerg. Der ligger en rigtig fin svømmehal, og der fik vi mulighed for at få adgang til svømmehallen. Og der lavede vi et stykke analysearbejde, og der var beskeden til os, at jamen, altså, hvis der skulle være... Hvis man skulle nå nogle nye målgrupper, så var det at opdele en dag med drenge og en dag med piger. Og det vil så siden udvide til, at vi har 3 dage om ugen, hvor vi har lånet den kommunale svømmehal, hvor vi så har en dag med helt almindelige blandet hold også.
Og hvilke effekter ser I af at have tilbud, der er kønsopdelte?
Jamen, ret hurtigt var der stor tilstrømning til både drengeholdene, men også til pigeholdene. Og i løbet af nogle få år, så havde vi omkring 150 piger og 100 drenge, der gik til svømning i Tingbjerg-området. Og det var medlemmer, som vi ikke havde haft inde i foreningsfællesskabet tidligere. Mm. Så man kan sige, det er typisk børn, som får lært at svømme. De kommer ind i fællesskab i en idrætsforening, og, og det er noget med sundhed og motion, og, og så, så var der den her effekt, som, som, vi, ikke havde, som vi ikke havde gennemskuet. Men når, når de unge mennesker har lært at svømme og er blevet fortrolige med vand, så er vi en idrætsforening, der også ansætter dem. Det vil sige, at de kommer til at stå som hjælpeinstruktør og instruktør på bassinkanten for andre i deres område.
Hvad siger du til, når ministeren kalder de tilbud, som, som I tilbyder, kalder dem for udanske?
Jamen det siger jeg på vegne af min idrætsforening, Hovedstadens Svømmeklub. Det har vi ikke nogen, det har vi ikke nogen kommentarer til, vi har ikke nogen holdning til det. Mm. Vi lærer politikerne om at diskutere, og vi laver bare, vi udbyder bare svømmehold, kan man sige. Så vi ønsker ikke at gå ind i den her debat. Vi kan bare se at og fortælle om de resultater og effekter, vi har på det.
Ja. Men så kan jeg omvendt spørge, fordi Frederik Vad, han nævner jo for eksempel nogle eksempler, hvor han mener, det kan være et problem. For eksempel, at en mandlig varmemester ikke må være i nærheden, eller en far ikke må overvære træningen, eller at det ikke må være en mandlig livredder. Oplever I konkrete udfordringer ved, at der skal være, at det er kønsopdelt, og at der derfor ikke må være for eksempel mænd i svømmehallen på et givet tidspunkt?
Altså, vi er bekendte med argumenterne, og man kan sige, det er jo også sådan, at hvis i alle svømmehaller, hvis varmemesteren skal ned og reparere noget i kvindeomklædningen, så er det jo heller ikke fantastisk smart. Så bytter man typisk om på omklædningsrummene. Og så der er jo masser af lavpraktiske ting, man kan gøre, og de få timer om ugen, hvor vi har pige- og kvindesvømning, der føler jeg mig overbevist om, at svømmehallerne, og det er jo kommunen, der driver hallerne, kan få varmemesteren til at lave det vedligehold, der er nødvendigt på andre tidspunkter. Men det må du jo reelt set spørge kommunerne om. Så det, hvor stort et problem det reelt er.
Lars Sørensen, tak fordi du ville fortælle om jeres tilbud.
Velbekomme.
Klubdirektør altså i Hovedstadens Svømmeklub. Linda, hun skriver på sms'en, vi skal ikke bøje af for en islamisk kønsagenda. Vi skal holde godt fast i dansk ligestilling, mens en anden på sms'en skriver, kønsopdelt svømning, det er super godt, det kunne jeg da godt ønske mig som voksen kvinde, for mænd, de kan jo ikke lade være med at glo på kvinder. For vi skal videre i debatten, den tager os nemlig lige til Møldrup og til dig, Birgit. Hej Birgit.
Ja, hej.
Hej. Birgit, synes du, at kønsopdelt svømning, som altså 12 af landets kommuner tilbyder, er udansk?
Nej, jeg synes ikke, det er. Jeg har selv arbejdet med integration i mange år. Og min holdning og min erfaring er igen er rent faktisk, at hvis vi skal tænke i og lykkes med en vellykket integration her i Danmark, så skal vi have for øje, at vi som kultur skal nærme os hinanden. Mm. Og det vil altså sige, at vi som danskere også nogle gange lige skal afveje, er det faktisk en katastrofe, hvis vi deler det her op? Nej, det er det ikke, vel? Der er så mange andre muligheder for at komme ind og svømme på blandede hold. Jeg har selv som forsøg kørt nogle rene kvindehold, ganske vist med voksne kvinder, men med samme resultat. De kvinder, som i de blandede klasser på de blandede hold, hvor jeg også havde de samme kvinder og underviste de samme kvinder, hvor de sad meget tavse, meget sådan tilbageholdende og generede og gik ikke særlig engageret ind og deltog heller ikke mundtligt. I det øjeblik, der kun var kvinder i lokalet, så kom skuldrene ned, tørklæderne kom af, de lange kåber kom af, og de var helt anderledes frie. Og det handler ikke om sex, og det handler ikke om, at man seksualiserer heller ikke små børn i svømmehallen. Det handler simpelthen om, at der er nogle kulturelle barrierer, der siger, at hvis der er mænd til stede, så skal piger og kvinder forholde sig mere tilbageholdende.
Men Birgit, jeg har for eksempel lige fået en sms, hvor der står, når en dansker kommer til et andet land, så forventer de, at vi indordner os under deres kultur, og det samme må gælde, når andre kulturer kommer til Danmark. Kan man ikke argumentere for, at det her det måske er sådan lidt en integrationsmæssig bjørnetjeneste, man gør ved at kønsopdele svømningen?
Nej, det synes jeg ikke, man kan. Jeg synes bare, vi kan se på de danskere, som for eksempel efter deres arbejdsliv rykker til Sydspanien. Hvad sker der der? Der sker det, at man etablerer danske restauranter, danske landsbyer, danske boligområder. Men hvis der er andre, der gør det her i landet, så peger vi straks fingre og siger, at det handler om, at de ikke vil integrere sig. Men det gør det altså ikke er nødvendigvis.
Det... Er det det
men
samme?
Det handler om måden, vi tilrettelægger det på og kommer hinanden i møde. Jeg tror på, at de piger, som netop kommer til svømning nu, fordi der er nogle kommuner, der giver den her mulighed, de kommer afsted, de bliver en del af fællesskabet, de kommer ind i foreningslivet. Og det er medvirkende til, at den dag, de bliver unge kvinder, at de har et helt andet rygstød til at stå op imod de gamle kulturelle normer, som deres forældre måske holder fast i, fordi de er en del af et større fællesskab, og derfor bedre tør at sige, jeg vil faktisk gerne være integreret i det her samfund.
Birgit, vi skal videre i debatten, men tak fordi du ville tale med mig.
Ja, det var så lidt.
Du lytter til et samdrag af Ring til Radio 4.
Men først så skal vi have slukket tørsten og tale om sugerør. For måske har du de seneste år måtte kæmpe med sådan et slattent, halvopløst papsugerør, når du skulle tage en tår af dine milkshake eller rør i gin tonicen. Men der er altså ikke rigtig andre muligheder, hvis det skal være engangs sugerør. For det vagte opsigt, da EU-parlamentet i sommeren 2021 satte en stopper for produkter lavet af engangsplast. Parlamentet vedtog det såkaldte engangsplastdirektiv, der forbød engangsplast over en bred kamp, blandt andet engangsbestik, engangstallerkener og altså også sugerør lavet af engangsplastik. Og det galt for alle EU-lande, heriblandt altså også os her i Danmark. Men nu har Dansk Folkeparti fået nok. De vil have plastiksugerøret tilbage, og derfor så har de fremsat et lovforslag i Folketinget om at tilsidesætte den del af engangsplastdirektivet, der handler om sugerør. For de her nye papsugerør, der er kommet i stedet, de er simpelthen for latterlige. Og man kan sagtens lovliggøre plastsugerør, uden at det er i strid med resten af direktivet, det mener partiets formand Morten Messerschmidt. Jeg synes ærligt talt, at det er på grænsen til chikane af danskerne, når EU-begejstrede politikere i deres iver efter at indføre EU's direktiv om engangsplast og forbyde plastsugerør, ser helt bort fra samme direktiv anerkendelse af, at der for visse produkter ikke findes alternativer, og der er jo ikke et alternativ til plastsugerør, siger han til BT og tilføjer i øvrigt. Det er jo ikke plastsugerør, som brækker ryggen på en ambitiøs plan for begrænsning af plast. Da direktivet blev indført, så lød det fra Europaparlamentet, at lovgivningen ville reducere udgifter til miljøskader med 22 milliarder euro. Og spørger man vores miljøminister, Socialdemokratiets Magnus Heunicke, ja, så skal der ikke åbnes op for sugerør lavet af engangsplast igen. I debatten i dag, der skal vi høre fra både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, men jeg vil også gerne høre fra dig. Synes du, vi skal have engangsplastiksugerørene tilbage, eller kan vi godt holde de her bløde papsugerør ud for miljøets skyld? Vi tager en tur til Allerød og siger goddag til dig, Michael Nørgaard.
Ja, goddag.
Goddag, Michael. Synes du, vi skal have plastiksugerørene tilbage, de her dem, der er lavet engangsplast?
Altså, jeg synes jo, at Dansk Folkeparti i det her tilfælde har en pointe omkring, at alternativerne er relativt ringe fortsat. Jeg ser det også som et populistisk slag i luften for at få lidt opmærksomhed og ganske over noget EU-regulering, som Dansk Folkeparti jo typisk ikke er super meget for. Så jeg forstår godt intentionen ved det. Jeg synes ikke, der er det helt store gode alternativ ved det. Og ja, der synes jeg, at man må indrette sig derefter.
Nej, hvordan har du oplevet den her overgang til at engangsplast er blevet forbudt?
Altså, jeg er selv far til fire børn, som da direktivet kom og blev indført ved lov, så tænkte jeg, at det i hvert fald på daværende tidspunkt var der ringe alternativ. Så jeg gik ud og købte lidt talager til huset med plastiksugerør. For så længe jeg synes, jeg bortskaffer dem på en fornuftig måde, vi har nogle fraktioner, vi sorterer affald i, og så får vores plastiksugerør kommer i vores plastikfraktion, så synes jeg faktisk ikke, der er noget problem.
Mm. Og hvad er det, der er galt med alternativet, sådan helt konkret?
Jamen, det er oplevelsen med den. Altså, papirsugerørene, der bliver sokket i løbet af ganske kort tid. Så er der nogle af de her, min egen datter har forsøgt at sove nogle stålsugerør, som jo så bagefter skal rengøre og renses, hvis de skal genbruges, i hvert fald på en relativt hygienisk måde. Og det bruger man så masser af vand og energi på at stå og rense dem. Mm. Så jeg synes, der er ikke noget super godt alternativ.
Michael, tak for at lige fortælle lidt om dine holdninger her til en start. Det vælter allerede ind med sms'er på emnet her. Der er en, der skriver, vi skal passe på vores natur, mens Marco skriver, papsugerøret er en kæmpe joke. Når du køber en cola hos McDonald's, så får du papsugerøret med låget af plastik, men Europa skal nok redde hele jorden. Det er da patetisk, skriver Marco. Plastiksugerørene, dem vil I nu gerne have tilbage på hylderne i supermarkedet. Nick Zimmermann, velkommen til.
Jo, tak skal du have.
Du er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, men det er altså ikke umiddelbart nogen planer om hos jer i regeringen. Anne Paulin, velkommen til.
Tak for det.
Miljøordfører for Socialdemokratiet. Vi starter hos dig, Nick Zimmermann. Hvorfor skal man genindføre sugerør lavet af engangsplast?
Jamen, fordi jeg tror, at vi er rigtig mange, der efterhånden synes, at det har taget en lille smule overhånd med den formynderi, der kommer ned fra Europaparlamentet af. Og inklusiv det her tåbelige noget med at skrotte plastiksugerøret, altså helt ærligt. Det virker næsten som om, at det begynder at være lidt for meget af det gode. Så tror jeg også, at de fleste af os, de kender til det der forfulde papsugerør, der næsten opløses ind i munden. Som ganske rigtigt har en lytter, der siger, så virker det jo lidt for fjollet, at låg, det må gerne være plastik, men selve sugerøret, det skal så være sådan en pap, der bliver opløst. Så det virker lidt for fjollet, og derfor så har vi det sådan. Der må også være grænser for, hvad der skal bestemmes af nogle folk, der ikke er valgt i Danmark, men sidder nede i Bruxelles. Så vi synes, det er taget overhånd den her gang.
Men kan man ikke også sige, det er fjollet at tage et grønt skridt tilbage og begynde at genindføre engangsplastik?
Jamen, jeg ved sgu ikke, hvor meget grønt der er i at skrotte et sugerør. Altså, jeg tror da absolut ikke, det er det, der kommer til at redde hele verden, i hvert fald om vi suger i et plastiksugerør eller ej. Altså, man skal jo heller ikke meget syd for grænsen, før de har plastiksugerør over det hele. Altså, alene nede i grænsehandlen, lige syd for dansk-tysk grænse, der kan man jo købe plastiksugerør over det hele. Så altså, om det lige er McDonald's og Burger King og hvad de ellers sidder, der har lavet deres plastiksugerør om til pap, det tror jeg skam ikke, det er det, der kommer til at redde verden. I hvert fald ikke i den her omgang.
Anne Paulin, miljøordfører altså for Socialdemokratiet. Hvorfor skal vi ikke få plastiksugerørene tilbage? Hvorfor er det fint, som det er nu?
Jamen, det er jo fordi, at vi er på vej i retning af, at vi skal have meget mindre plastik, end vi har nu. Fordi at plastik, det er lavet af olie, og plastik er med til at understøtte, at der er en efterspørgsel på olie, som jo skaber CO2-udledning og er med til at skabe de klimaproblemer, som vi har. Der er også for meget plastik, som der ender i vores natur, hvor det har en rigtig lang nedbrydningstid. Så selvom jeg godt kan forstå, at det kan være lidt irriterende med papsugerøret en gang imellem, så er jeg slet ikke i tvivl om, at vi skal ikke gå tilbage på det her. Og der er nogen, der siger, hvad gør det lille plastiksugerør i sig selv osv. Ja, men det er jo også nødt til at blive set i en samlet kontekst, hvor det jo er flere engangsplastikprodukter, som der var med i den her pakke med forbud. Og der bliver jo gjort mange ting i de her år for, at vi skal gå endnu mere væk fra plastikken.
Men kan du forstå dem, der synes, det kan være lidt paradoksalt, at man kan sidde og drikke sådan en cola, man har købt på et fastfood-restaurant, hvor låget det er plastik, men sugerøret det er helt opløst, fordi det skal være pap?
Der er jo også kommet nogle strammere regler til plastikflasker, altså blandt andet at mange en meget højere andel af det skal være sådan noget hedder det plastik, som der kan genanvendes igen, og der kommer også til at komme regler, hvor at de her plastikprodukter i højere grad skal være genbrugelige, altså at det er nogen, som der skal kunne vaskes og bruges igen, ligesom mange måske kan huske tilbage til at de flere plastikflasker var for år tilbage, at man kunne se, at de blev genbrugt igen og igen. Og der er jo også kommet regler, der for eksempel sikrer, at de her kapsler, de skal være festnet fast til flaskerne, af den årsag, at man finder rigtig mange af dem i naturen. Så det er altid let det her med, og hvad så der, og hvad så med det, og hvad så med det. Men pointen er jo, at vi skal sætte ind rigtig mange steder.
Nick Zimmermann,
plastik er jo genbrugeligt. Altså,
ja, noget plastik er, ja, og andet, det er stadigvæk en kvalitet, hvor det er svært at genbruge det. Og det er derfor, vi skal sætte nogle krav.
Så tror jeg, du skal tage ud og besøge nogle dygtige danske plastvirksomheder, der genbruger plast en masse.
Men du taler jo om engangsplast, Nick Zimmermann, altså plastik, der kan bruges en enkelt gang. Anne Pauline siger det her med, vi har ligesom lavet en aftale om, at vi skal have forbruget af plastik ned. Så kan det godt være, at sådan et papsugerør er irriterende, det tror jeg mange kan blive enige om. Men er der ikke også en grænse for, hvad man må overleve som dansker?
Jo, men det handler jo om, at det er blevet forskørt, at der sidder nogle ikke folkevalgte politikere langt væk fra Danmark og skal bestemme over, hvordan vi gør her i Danmark. Og det bliver jo endnu mere tåbeligt, når så at man kan rejse rundt i hele Europa, hvor plastiksugerøret jo stadigvæk bliver brugt. Og hvis argumentet fra Socialdemokraterne er, at man ikke kan genbruge plastiksugerør, så må jeg altså bare sige, så er det en lille smule pinligt optræde med det i radioen, fordi så ved man simpelthen ikke ret meget. Fordi at
okay, Nick Zimmermann,
det skal du have lige...
Jeg ved godt, at der er meget plastik, som der kan genanvendes. Tak, det er jeg klar over. Men der er stadigvæk rigtig meget plastik også i dag, som der ender i affaldsforbrænding. Og der er meget stor forskel på kvaliteten af den plastik, som der bliver produceret. Noget af det kan netop genanvendes igen til for eksempel fødevareemballage. Og så er der også noget plastik, der er af en så lav kvalitet, at der ikke er særlig stor efterspørgsel på det. Og det er også rigtig godt, at vi kan gå ind og forebygge. Det handler ikke kun om, at plastik det bare skal smeltes om og blive til ny plastik. Det handler også om, at vi skal have mindre af det alt i alt, fordi det jo altså også kræver noget energi, hver gang vi skal have de her processer, hvor ting de skal smeltes om og give nyt liv, og tit så kan man kun...
Nej, det skal bare arbejde med.
Nu, jeg bryder lige ind her, og jeg vil gerne lige stille dig et spørgsmål.
Det bliver jeg nødt til lige at sige. Plastindustrien, de beskæftiger altså mange tusind danskere hver evig eneste dag. Og høre, at det er bøvl at smelte det om. Altså, det ville koste mange tusind arbejdspladser, hvis vi skulle stoppe med at rende og smelte plastik om. Altså, plastindustrien er en meget, meget, meget stor industri i Danmark.
Men det er heller ikke det, jeg siger.
Og traditionsfri beskæftigelse, som både er en rigtig god erhvervsuddannelse.
Vi kan simpelthen ikke argumentere.
Jeg prøver lige at få debatten ned på alle os danskere, som skal bruge de her sugerør igen. Fordi Anne Pauline, Claus fra Næstved skriver til mig, vi gider ikke papsugerør hos os, så vi køber plastiksugerør i Kina. De bliver bortskaffet i plastikaffald, så mener jeg ikke, det er dem, der vælter læsset i forhold til miljøet. Men det er jo et argument i den her debat sådan omkring sugerøret, at det alternativ, der er kommet, simpelthen ikke er godt nok. Altså for eksempel de her bionedbrydelige sugerør lavet i pap eller papir, at de simpelthen smuldrer. Synes du, at der er et alternativ til det, man gjorde forbudt for 3 år siden?
Altså, jeg kan forstå på branchen, at det er jo også noget, man arbejder på, man kan lave nogle bedre sugerør. Men jeg synes også, at der er et element af, at det er altså godt, at vi kommer væk fra alle de her engangsplastikprodukter, at vi får dem udfases. Og jeg synes også, det kan være lidt svært at stå der med min datters drikjuice og det der papsugerør, der bliver sådan lidt slatten i det. Men jeg synes trods alt, det er bedre, at vi kæmper for, at der skal være noget mindre plastik og noget mindre CO2-udledning og forurening i hendes fremtid, end at det der sugerør, det skal være lige præcis, som det var, da jeg var barn. Og det kan ikke være et argument, som Nick Zimmermann er inde på, det her med, at der er en masse arbejdspladser i at smelte plastik om, at vi så skal have en masse engangsprodukter. Og så vil jeg også bare lige sige, at det her Nick Zimmermann siger med, at det bare er noget, som nogen, der ikke er politikere, har besluttet nede i EU, som så rammer Danmark, altså det passer jo ikke. Vi har jo både det danske Folketing og danske ministre involveret i de her forhandlinger i EU, og tit så prøver vi jo fra dansk side på at trække dem i en så ambitiøs retning som muligt, når vi snakker miljø, fordi vi synes, det er godt.
Det er virkelig ambitiøst at kunne forbyde plastiksugerør, Hold da op.
Jamen, Nick Zimmermann, det her, det er jo plastiksugerarbejde. Kender du hele den her aftale?
Det er virkelig ambitiøst.
Men Nick Zimmermann, i forhold til...
Det er jo en del af aftalen med rigtig mange elementer i sig.
Er det Socialdemokraternes største bedrift?
Jeg prøver lige ind her igen, Nick Zimmermann, fordi der er jo et...
Jeg understreger, at det er en del af en aftale med mange...
Det må jeg virkelig sige. Det er altså imponerende godt gået.
Nu skal jeg lige igennem her, Nick Zimmermann, og siger, at det er jo et EU-direktiv, der tilsiger det her, altså EU-lov. Hvordan vi overhovedet implementerer det her i praksis. Der er blandt andet nogle eksperter, der siger, at det virker ikke til sådan rent juridisk set, at man kan gå ind og genindføre noget, som EU-direktivet siger, vi skal forbyde.
Ja, men så prøv nu at høre her. Der bliver godt nok sagt mange ting, der er fuldstændig opløst.
Men hvordan vil I gøre det, hvis for eksempel Bugge Torbjørn Daniel, som er fra Juridisk Institut, han siger, at han kan ikke se, hvordan det her det skal kunne genindføres, når det står i EU-direktivet?
To ting. En, det er, at det er jo fuldstændig fjollet at tænke på, at det er folk, der ikke er folkevalgte politikere, der har siddet og besluttet de her ting, om vi må bruge plastiksugerør i Danmark eller ej. Men de må åbenbart gerne både i Spanien og Tyskland og alle mulige andre steder, hvor man stadigvæk bruger plastiksugerør i høj grad. Den anden ting, den er selvfølgelig, at det her, det kan vi sagtens gøre, fordi der står sådan set i direktivet, at det først træder i kraft, når der er et andet brugbart alternativ. Og der er jo ikke et andet brugbart alternativ lige nu. Fordi alternativ, det er et papsugerør, og det tror jeg, de fleste af os er enige om, at det fungerer jo overhovedet ikke. Og så må jeg bare sige, hvis Socialdemokraterne, de prøver at tage ejerskab på, at det er deres idé, at de er Danmarks grønneste parti, og hvad ved jeg, om ministre har arbejdet på det her. Det er jo fuldstændig... Det er jo næsten tragikomisk, hvis man
prøver... Men der er vel alternativer. Man kan jo også få sugerør, som kan genanvendes, for eksempel.
Jamen, hvorfor skal det være forbudt i Danmark med plastiksugerør, når plastiksugerør bliver brugt af alle mulige andre lande i Europa?
Mm. Altså, de her regler, de gælder jo i hele EU. Og så er det rigtigt nok, at nogle steder kan man stadigvæk støde på... Det synes jeg jo så, hvis det er rigtigt, så er det jo selvfølgelig også problematisk. Og så er der jo nogle steder, hvor man har haft nogle store lager, som man så også ifølge lovgivningen har lov til at bruge op først. Men jeg vil bare gerne lige understrege, at det er plastiksugerør, det er jo ikke en lov, som der kun handler om plastiksugerør. Det er jo en række engangsplastikgenstande, som det her det handler om. Og derudover var der også andre ting i aftalen, som er med til at sikre, at vi får producenterne af plastik til at tage meget større ansvar for den måde, som plastikken den bliver produceret på, producentansvar osv. Så der ligger rigtig mange øvrige ting i den her aftale. Så jeg kan godt forstå, at man i Dansk Folkeparti synes, at det er sjovt at få det til at lyde som om, at det er bare kun plastiksugerør, og det er nogle embedsmænd i Bruxelles, der har fundet på det. Men det her det er jo en del af en samlet plastinitiativ, som handler om, at vi skal have nedbragt mængden af plastik, som desværre er opadgående. Forbruget af plastik i verden er opadgående. Vi skal have gjort noget for at vende det, fordi det er med til at holde
gang i oliepumperne. Det er sjovt, når du påstår, at plastik kommer. Der er flere tusind arbejdspladser, der hver eneste dag gør det. Netop det, som du påstår er bøvlet.
Vi når desværre ikke mere fra jer to, Nick Zimmermann og Anna Pauline. Tak, fordi I ville debattere.
Ja, tak. Meget gerne.
Medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, altså Nick Zimmermann, og Anna Pauline er miljøordfører for Socialdemokratiet. Der er rigtig mange af jer, der har skrevet ind under debatten her. Tusind tak for det. Jeg har blandt andet en sms fra Camilla på 27 år fra Aalborg, der skriver, jeg havde papsugerør under min fødsel. Det er noget, jeg husker, min mand brugte meget tid på at hente nye til mig. Vi brugte omkring 50 sugerør næste fødsel, så tager vi gerne vores eget sugerør med af jern eller plast. Henrik skriver, det er vildt, at plastiksugerør ender i naturen, når vi affaldssorterer. Der må være nogen, der tager fat i de firmaer, der håndterer vores affald. Det kan jo ikke være rigtigt, at vi kan gå og smide det her i naturen. Vi tager til Ihast og siger goddag til dig, Frank.
Ja, hej hej.
Hej, Frank. Synes du, at vi skal have engangsplastiksugerør tilbage?
Nej. Altså, vi skal simpelthen i Danmark lade være med at være så forkælet. Altså, jeg synes, vi har... det kan godt være, at vi synes, vi er grønne, og udadtil ud i Europa, der lyder det, som om vi er nogle af de grønneste. Vi har et havmiljø, der er ved at dø, og vi har allerede brugt alle vores ressourcer i forhold til, hvad forbrug er i marts måned. vi skal altså til at lade være med at kigge på vores egen navle og sige, at det hele det skal være sødt og rart og blødt at røre ved. Og desuden så kommer der jo alternativ på markedet. Der er faktisk en dansk opfinder, der er ved at patentere et produkt nu, hvor de bruger små bambusrør som sugerør i stedet for. De bliver ikke bløde og smattet og fungerer rigtig fint, og de kan både ryge på sit kompostpunkt i haven, eller til forbrænding, eller til genbrug, hvad man nu har lyst til. Det er simpelthen fordi, det går lidt hurtigt med lovgivningen lige nu, så selvfølgelig skal producenterne lige med, men bare roligt, det skal nok blive løst. Og hvis man derhjemme synes, det er papsugerør, og det er træt til, hvis man køber McDonald's med hjem, så må man jo købe de her silikone- eller jernsugerør, man kan købe. Det er hold nu.
Men kan du forstå argumentet om, at det kan virke lidt skørt, at vi skal gå og bakse med sådan nogle papsugerør, hvis man for eksempel, som Nick Zimmermann siger, kan se, de stadig er i udlandet, og det ellers er bare noget godt gammeldags bøvl at bruge de her sugerør?
Det kan jeg godt forstå. Nick, han vil jo rigtig gerne have plastik alle steder, fordi når han siger, andre kan, så kan vi også. Mm. Jamen betyder det jo så, at dem, der går og smider deres affald ud i en stor flod nede i Thailand, så skal vi også, fordi Nick Zimmermann synes, det var da også nemmere at gøre herhjemme. Ej, vi bliver altså nødt til at vise nogle eksempler og gå foregangsland, som vi gør for rigtig mange ting. Og grund til det der med engangssugerør, og netop vigtigt at sige engang, det er jo, at de fleste steder engangssugerørene, de bruges, det er jo i sådan noget som drikkeambalage, hvor man tager det med på stranden. Og når jeg er ude og fisk på strandene, så finder jeg stadig masser af sugerør, og vi skal bare væk fra det. Så kom nu væk med det plastik til engang.
Frank, tak for snakken.
Tusind tak. Selv tak.
Du lytter til et sammendrag af Ring til Radio 4.
Vi skal ud og køre, så længe det ikke er helt inde i bykernerne. For mindre støj, mindre bilos og en status som CO2-neutral by, det kan meget vel være fremtiden for indbyggerne i Aarhus. Og hvis man har befærdet sig i den aarhusianske trafik de senere uger, så har man også kunne mærke mange køer og mange og lange køer og mere eller mindre kaotiske tilstande flere steder på grund af trafikale knudepunkter, der simpelthen er begyndt at lukke ned for bilisterne. Et tydeligt billede på, at der bliver mindre og mindre plads til bilerne inde i bymidten. Byrådspolitikerne i Aarhus Kommune, de forhandler lige nu om en kommende mobilitetsplan, hvor der bliver diskuteret, hvordan de når målet om at være CO2-neutrale i 2030. Kommunen har regnet sig frem til, at der skal reduceres 289.000 tons CO2 fra transportområdet, og det betyder, at færre skal køre i bil inde i Aarhus centrum, langt færre end i dag. Og netop bilernes plads i byerne har de senere år været oppe og vende med forskellige initiativer i flere af de større danske byer. København har blandt andet indført regler for fossile bilers færdsel i den centrale del af hovedstaden, og ved slutningen af dette årti vil de faktisk have dem helt ud. I Aarhus der er rådmanden for teknik og miljø Nikolaj Bang fra De Konservative allerede nu betænkelig ved, at færre biler skal tøffe rundt i den centrale del af byen. Til TV2 Østjylland fortæller han, at han i øjeblikket skal høre fra mange sure bilister. Han understreger, at han ikke er imod, at kommunen skal nå de grønne mål, men han er uenig i, at det skal gøre ondt på private bilister. Hans byrådskollega fra Socialdemokratiet, Jesper Kjeldsen, han er dog positivt indstillet over for, at der kommer store ændringer og er klar i spyttet. Man skal indstille sig på, at tingene kommer til at ændre sig. Vi skal gøre tingene anderledes, og vi kommer ikke udenom, at vi skal ind og pille ved noget, som bliver rigtig svært, sådan siger han til TV2 Østjylland. Men jeg vil også gerne høre, hvad du tænker. Skal vi have bilerne ud af landets bymidter, selvom det går ud over mobiliteten, selvom det bliver besværligt, selvom det bliver tidskrævende? Eller er det vigtigt, at man kan køre rundt i sin bil helt inde i landets bymidter? Tag en tur til København og starter debatten hos dig, Michael Elf M. Dorf Pedersen. Hej Michael.
Hej.
Michael, synes du, vi skal have bilerne ud af bymidterne?
Nej, bestemt ikke, hvis du spørger mig. Men jeg synes jo, det er lidt spændende at høre, hvad er argumentet for det. Og så kan man sige, nedbringelse af CO2, det er vel en fælles opgave. Og der skal jo tages nogle store lunser hister her. Så selvfølgelig skal vi da kigge på, om er der for meget tung køretøj i byerne, som forurener rigtig meget. Men man skal bare være klar over, at hvis man går ind og vil fjerne bilismen, så tror jeg også, at man vil opleve et meget mere dødt handelsstrøg forskellige steder. Jeg har altså man har lavet forsøg i København på Nørrebrogade forskellige steder. Det er svært at få specialbutikker til at ligge steder, hvor det kørebanen er lavet om til en økolejeplads. Fordi de får simpelthen ikke det samme antal kunder ind i deres butikker. Der er mange, som vil ud og købe et dyrt møbel eller en pels eller noget andet af luksusbrand ting, som ikke kommer til at køre i det offentlige kollektivtrafik.
Oplever du gener ved at bo i København, og der ikke er måske lige så meget plads til bilerne, som der var engang?
Ja, det er da forfærdeligt, og jeg elsker min bil, og jeg bruger min bil rigtig meget, og når jeg kører til og fra møder, så sidder jeg jo der og forbereder mig i mit ene rum, og det er super dejligt, og det vil jeg slet ikke. Der er slet ikke noget alternativ, hverken i en eller anden kollektiv metro eller noget som helst. Den vil jeg have, og den bruger jeg rigtig, rigtig meget, og man kan jo så også sige, i kraft af, at vi får elektroniseret bilismen, eller hvad det hedder, får det over på elbiler eller alle mulige andre CO2-fri biler, så er det så fordi, at er det oprigtigt, at vi rent faktisk vil nedbringe CO2'en, fordi vi har jo set en kæmpe stigning af elbiler, eller er det bare folk, der gerne vil have, at vi laver hele bymidter om til store grønne økolegepladser, så børnene kan bolde sig alle steder nu også. De har erobret spisebordet og alt det andet. Skal de nu også erobre i vejene? Det er modstander af.
Men er det ikke også, som en, du bor jo selv i den største by af alle herhjemme, er det ikke også vigtigt for dig, at man kan leve inde i den centrale del af byen, og at det ikke bare bliver til trafik og biler og køer over det hele?
Nej, men det gør det jo ikke. Det er jo også bare noget, der bliver skruet for højt op. Jeg bor på Vesterbro og har gjort det i 30 år. Samtlige baggård er totalt lækkert. Det er bysaneret og renoveret. Det er grønne oaser alle steder. Vi går ned på havnekanten og sidder på Islands Brygge. Der er så mange lækre oaser. Vi har de røde baner på Vesterbro. Der er hele Sønder Boulevard, som er en stor grøn oase. Altså, hvor meget mere vil man have? Er det så, fordi børnene ikke kan lege frit, og de skal passe på i den frie leg? Det er det vel mere, men der mener jeg jo, det er lige så meget. Og nu snakker jeg meget ind i børnefamilien, for jeg har lidt ideen om, at det er lige så meget dem, der puster ind til, at vi skal have bilerne ud af byen. Det kan godt være, det er forkert, men det er nu min overbevisning. Jeg mener, at man godt kan få en CO2-nedgang, uden at skal jage bilerne, fordi vi netop oplever, at bilernes brændstof, for det første er der filtre på, partikelfiltre, som gør dem ekstremt lidt forurenende eller CO2-udledende, og så har vi så mange elbiler, som eksploderer. Så i takt med, at vi skal lave bybilledet om, så ender det med, at når vi har fjernet det, som vi mente var forurenende, så er det faktisk noget, som ikke vil forurene. Og vi skal ikke til at opdrage. Jeg synes, vi opdrager for meget på borgerne og vil prøve at lave om på, hvad vi synes, der er godt for os.
Michael, tak for lige at sætte debatten i gang, også med nogle perspektiver fra hovedstaden. På sms'en venter det også allerede ind med input fra dig, der lytter med. Det lyder blandt andet, nej, vi skal kunne komme rundt gratis med effektiv, logistisk og miljøvenlig offentlig transport. Og Birgit, som underskriver sig pensionist i Odense, skriver, jeg bor i periferien, jeg har lægecentrum, jeg kommer ikke mere i centrum, jeg er gangbesværet, kan ikke parkere, jeg har prøvet at få ny læge uden held. Jeg har nok ikke været til læge mere end 4 år, det er nok lidt for dumt på grund af det, alt det inde i centrum. Nu skal vi lige en tur til Ballerup og sige goddag til dig, Lasse.
Goddag.
Skal vi have bilerne ud af sådan den centrale del af de store byer?
Ja.
Hvorfor?
Og hvordan vi gør det, det er ved at gøre det offentligt ind i byerne, hedder det gratis. Fordi er det grunden til, at folk tager bilen derind, det er, at det kan ikke betale sig økonomisk. Så hvis du gør det gratis, så vil flere og flere stille deres biler uden for byen og tage bussen ind eller toget.
Men skaber det ikke en hvad kan man sige, en begrænsning for mobiliteten? Nu har vi lige Michael her, som siger, at han er meget afhængig af at have sin bil inde i byerne. Det giver ham noget frihed og fleksibilitet.
Men hvis du fjerner, måske så siger vi 20% af de biler, der er der nu, så alle de kødannelser, der er, de forsvinder også. Og det samme har det også lidt med de lastbiler, der kører ind i byerne og sådan noget. Der må være nogle muligheder for, at man kan lave nogle stationer uden for byen, hvor de der tunge lastbiler afleverer deres ting, og så kan elbiler i form af kassevogne og sådan noget hente i stedet for, så vi får en mere dynamisk. Og en anden ting, man også kunne gøre, det var at lægge handlemuligheder og sådan noget. Læg handlemulighederne, f.eks. sådan noget som møblerbutikker og sådan noget. Læg dem, hvor der er biler, og så sådan nogle steder, hvor folk de cykler hen til kaffeting og hyggeting og sådan noget. Der kan man så gøre at lægge det et sted, hvor der ikke er så mange biler.
Men er det ikke en kæmpe stor øvelse, hvis du siger, at vi nærmest skal have butikkerne ud af bykernerne?
Nej, jeg ikke skal have dem ud. Jeg siger bare, at man måske skal tænke over, at man ikke skal lægge en kæmpe IKEA midt inde på Hovedbanegården.
Det er det godt, at man heller ikke af.
Nej, men det var sådan lidt for at fortælle, at der er ingen grund til, at man siger ja til en kæmpe butik midt i et andet sted. Jeg tænker også meget på de her arbejdspladser derinde. Ligger man også i en anden arbejdsplads, hvor der arbejder 1000 mand, og de alle sammen kører i bilen. Den kunne måske ligge sådan et sted, hvor det var nemmere, i stedet for midt ind i byen.
Men kan man diskutere hastigheden i det? Fordi nu snakker vi jo med udgangspunkt i Aarhus, hvor de altså vil være CO2-neutrale i 2030. Der måtte vi forstå fra Cityforeningen, som siger, vi vil også rigtig gerne møde på den rejse, og vi vil også gerne bidrage. Men 2030, det er simpelthen for hurtigt. Der er vi ikke klar endnu. Altså for eksempel med den offentlige transport.
Jeg siger bare...
Synes du, den offentlige transport er klar til det at overtage?
Nej, men det er også... Jeg har boet på landet næsten i mit liv som barn, og der var 4 timer imellem der bus, og hvis du ikke nåede den, så var det lort. Mm. Og hvis den var overfyldt, så var den nødt til at vente 4 timer. Og nu kan jeg kun snakke på København, fordi jeg er ikke rigtig i Aarhus. Og i København, der kommer der busser hele tiden. Og det kører egentlig okay, synes jeg. Sådan noget. Men nu ved jeg ikke, hvordan det er i Aarhus, så jeg kan ikke rigtig komme med et svar på det. Jeg ved kun i København, hvordan det fungerer. Og jeg siger bare, at mange af de biler, der kører ind i København og andre store byer, hvis det var gratis, det offentlige var gratis, bybusserne var gratis, så ville det fjerne mange biler derinde fra.
Lasse, tak fordi du ville bidrage.
Ja. Nå, det var så let.
Lars, han skriver, man støtter nethandlen ved at gøre byen utilgængelig for bilister. I en tid, hvor butikkerne har det svært, så er det tankevækkende, at byrådet, der ofte består af folk uden erhvervserfaring, ikke tænker på, at der er arbejdspladser på spil. Og Gitte, hun skriver fra Odense og skriver, vi skal have brændeovnene slukket og lukket i byerne i stedet for kun at gå efter bilerne. Få ting forurener så meget som røg fra brændeovne, og det er på ingen måde nødvendigt i byer med fjernvarme. Bilkørsel derimod er nødvendig, som verden ser ud i dag, men selvfølgelig skal det reguleres. Sluk også for, at de store madbude som Volt og Just Eat bruger bude, der kører på knallert, der kører flere og flere larmende og forurenende knallert rundt i byerne, gør leveringen og profilen grøn og ren ved at lave levering på cykel, elcykel eller elknallert, lyder det på sms'en. Og Odense, der skal vi også til nu, hvor vi skal tale med dig, Dion.
Ja, goddag.
Synes du, vi skal have bilerne ud af bymidterne?
Nej, det synes jeg selvfølgelig ikke, og det skyldes flere forskellige forhold. Det er, jeg kommer fra Odense, og der er den grønne mobilitetsplan allerede et stort diskussionsemne.
Ja.
For der blev jo, det blev sådan set skrevet under, og der blev lagt en plan, som blev skrevet under af alle parter i byrådet sidste sommer. Men så fandt man ud af, at der var pludselig noget, der ikke var så populært alligevel. Og ting, man måske ikke lige havde tænkt over. Så det endte, der var 2 partier, der sprang fra aftalen. Og nu er aftalen så udskudt på ubestemt tid. Mm-hmm. Og den bliver lavet om hele tiden.
Altså, det er ikke noget, man lige indfører?
Nej, det er det ikke.
Men hvorfor synes du, at det er så vigtigt at have retten til, eller muligheden for, at køre i en bil helt inde i de inderste kerner af bymidterne?
Jeg går med til, at man måske ikke skal køre helt ind i byen og kunne holde lige midt i de grønne områder. Og de grønne områder skal også udvides generelt i byerne, også særligt i Odense. Men jeg må sige, at jeg er meget nervøs for selve erhvervslivet, om både butikker, speciale og andre butikker, de bliver påvirket negativt, hvis folk ikke kan parkere relativt tæt på. Fordi i hvert fald, jeg kan tale for Odenses vegne, der har man jo ved at kigge på, at man skal nedsætte hastigheden og lave sådan nogle særlige zoner, hvor bilerne ikke kan køre igennem. Det vil sige, at folk kommer til at holde meget mere i kø, og lavere hastighed, det er ikke nødvendigvis lige med mindre forurening, selvom det er blevet nævnt mange gange. Så jeg kan faktisk godt se mig ind i, at det kan have en negativ påvirkning for detailhandlen.
Men kan du så ikke omvendt have en positiv påvirkning for du og andre, der bor der, at der kommer til at være nogle færre bilister, altså som oser og som larmer og som fylder?
Selvfølgelig skal den grønne omstilling også i gang. Men jeg synes allerede, der er mange, der køber elbil, og man tænker over det. Men man kunne måske starte med at lave nogle bedre, man kan sige, forudsætninger for at køre ind i byerne i elbil, hvor man kan lade relativt tæt på, så der er flere, der vil køre ind på den måde. Men altså, det offentlige forhold til transporten, det skal jo også hænge sammen. Og som jeg nævner, altså jeg er fra Odense, og byen er ikke stor nok til at have en letbanetrappe 2, som det også bliver talt om, som man også skal kigge ind i. Jeg synes, det er godt, at vi har busser, og de bliver jo også nyere og kan jo køre på el. Så det kan man jo også se sig i. Og særligt det, du nævner med bilerne helt tæt på. Altså, hvis folk ikke kan parkere relativt tæt på det, hvor de gerne vil handle, så kører de andre steder hen. I Odense, der kan man bare se, at der kører folk vælger bevidst ikke at køre til centrum. Så kører de ud til nogle af vores store centre, vi har. Blandt andet Rosenborg-centret. Og det betyder bare, det vokser og vokser i omsætning. Men midtbyen i Odense centrum, den dør langsomt. Og det er jo netop det, jeg er lidt nervøs for, at vil fortsætte negativt, hvis man lukker alle bilerne ud.
Mm. Men er det ikke lidt en gammeldags tankegang, at det, der skal til for et voksende og blomstrende byliv, det er noget så gammeldags i gåsøjne som biler? Altså er det ikke, at der er grønne områder, og der er plads til at bevæge sig rundt på til fods og på cykel og alle de ting? Er det ikke noget af det, der giver et voksende, sprudlende byliv?
Det gør det også. Men altså, der er også folk, der arbejder inde i byen, og de skal også kunne komme relativt nemt til, for at der bliver sammenhæng mellem land og by. Og i en travl hverdag, hvis man skal til at holde endnu mere kø, og det bliver mere bøvlet, hvis du ikke har en elbil, og man skal tvinges partout over det offentlige, så kan jeg bare sige, så er det bare en hverdag, der bliver mere stram for de almindelige danskere, og særligt for dem, som ikke bor helt inde i centrum. Der er ikke så mange, der bor inde i centrum. Det er sådan set lige så meget dem, der bor i Odense, som kan ind til centrum for arbejde. Jeg også skal se, at det bliver påvirket. Kommunale erhvervsejere skal også til at køre længere. Taxaerne skal også til at køre længere. Man kan sige, der er mange elementer, man skal virkelig tænke ind i det her. Så hvad er formålet? Er det kun, fordi man vil nedsætte CO2'en, eller er det, fordi man har flere ting, der skal spille ind for det? Det er jo vigtigt, at det bliver gennemtænkt sådan helt overordnet.
Dion, tak fordi du vil komme med din holdning.
Mange tak.
Nu skal vi blive meget klogere på hele det her fænomen, der skal vi sammen med dig, Jeppe Rik. Velkommen til.
Ja, tak.
Professor og trafikforsker på DTU. Først og fremmest, er det en god idé, når man laver sådan nogle omfattende og hurtige løsninger i trafikken for at nedbringe CO2-udtrykket, som for eksempel at sige, nu skal vi have bilerne ud af byen?
Det er jo i virkeligheden lidt svært at svare på, men måske skal man jo lige først slå fast, at det er jo ikke Aarhus Kommune, der har et CO2-mål. Det er jo Danmark, der har et CO2-mål og nogle CO2-forpligtelser. Og det er sådan lidt en væsentlig sondring. Det der er oftest er problemet med sådan nogle CO2-reduktioner i en by eller en kommune, er, at det kan da godt være, at man løser et problem i det centrale Aarhus, men i virkeligheden kan det medføre, at problemerne, og det vil det oftest gøre, flytter andre steder hen til nogle omkringliggende kommuner. Og det kan i virkeligheden betyde, at der kommer omvejstrafik, og i sidste ende kan det betyde nogle længere rejser faktisk. Og det er faktisk lige præcis det, man så, da man evaluerede den københavnske bompengering for nogle år siden, fordi der viste det sig faktisk, at den ville generere mere trafik frem for mindre trafik, fordi der kom en masse omvejskørsel, og derfor lagde man den faktisk også i graven igen.
Ja, fordi det er vel... Ret nærliggende at kigge på det der med, hvis det bliver sværere for os at køre, altså hvis man lukker nogle områder af, eller piller ved parkeringen, eller hvad man nu gør. Hvad gør vi så, altså os bilister, siger vi, så kan jeg godt undvære bilen, eller kører vi bare længere?
Ja, altså det er også derfor, jeg siger, at det er kompliceret, og det er jo derfor, at man har udviklet modeller, der rent faktisk kan regne på det. Altså nu sad jeg og lyttede lidt med, det er jo rigtigt, hvad nogen siger. Der er jo en, der snakker om elbiler, og det er jo fuldstændig rigtigt, og det skal man jo også have ind i det her, fordi om 10 år er der ikke så mange fossilbiler, der kører rundt. Og derfor bliver den gevinst jo nærmest minimal i forhold til at reducere CO2, når man kigger lidt længere frem. Så det er ikke noget særligt godt at gå ind på den lange plan. Der var også en, der snakkede om, at man skulle lave gratis transport. Det har man faktisk også regnet på. Det er faktisk ikke nogen særlig god idé, hvis man kigger på det fra samfundets perspektiv, fordi der er et meget stort provenutab, og faktisk får man ikke opvejet det ved lavere trængsel. Så det er også noget, man faktisk har regnet på. Og hvis jeg må sige sådan på lidt mere sådan grundlæggende niveau, så kan man sige, det at man begrænser bilisternes mobilitet i og omkring Aarhus, det genererer jo et eller andet samfundsøkonomisk tab. Og det har Finansministeriet jo nogle ret præcise metoder for, hvordan vi skal regne ud. Og det, man så spørgsmålet så skal stille sig selv som politiker og planlægger i Aarhus, det er jo, om de tab så bliver opvejet af eventuelle CO2-reduktioner og eventuelle andre fordele. Herunder, og det vil jeg lige understrege, herunder også omkostningen ved de gener, som der opstår, når man udfører projekterne, fordi det er nemlig også en del af parken, kan man sige. Og det er jeg ikke så sikker på, at tilfældet her, men igen, det er jo noget, som det er jo et spørgsmål, man bør sende til kommunen. Har I sikret jer, at når vi kigger på alle gevinster og alle tab, er det så en god idé?
Men hvor besværligt må det egentlig blive, for folk kommer til at flytte ud af byerne, så vi får ikke bare sådan bildøde bymidter, men også menneskedøde bymidter. Ved vi noget om det endnu, eller har vi ikke gjort noget, der er drastisk nok til det?
Altså, det er et lidt åbent spørgsmål. Altså, det kan jeg ikke sige. Jeg kan bare sige, at det er jo ikke nogen, det har jo ikke nogen værdi i sig selv at gøre det vanskeligt og svært for bilister at komme ind og ud af Aarhus og rejse rundt i Aarhus. Det er tværtimod vil ikke der, vi vil hen. Så man skal jo på en eller anden måde vælge nogle politikker og nogle strategier, som er de lavest hængende frugter, og som gør mindst ondt, men som har mest effekt. Så det er den måde, man skal tænke på det på, og det er jo derfor, at man laver det er derfor, vi laver trafikmodeller, for at man kan kigge ind i de her ting og komme på de bedste politikker og de bedste løsninger, sådan set.
Jeppe Rik, tak for at gøre os lidt kloge.
Velbekomme.
Professor og trafikforsker, altså på DTU.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.